ئازان سڵاوتان لەبێت. من شاهد عەلی وەکە چوارشەمەیەکی تر لە خزمەتی ئێوەدام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەمڕۆ دەپەرژینە سەر ئەو پرسانەی کە پەیوەندی هەیە بە ڕێککەوتنی ناوەکی نێوانی ئێران و پەنجەلهێزی جیهانی. دەزانین کە دوو هەفتەی تر ترامپ دەبێت بڕیار بدات لەسەر درێژەدان یا وەلانانی ڕاوەستانی گەمەڕوناوەکانی ئەمریکا دژی ئێران. سەرۆک کۆمان لە ئەمریکادا هەر 90 ڕۆژ ئەبێ بە کۆنگرس ڕای بگێنێ کە ئێران پابەندی بڕیارەکە بووە و ئەگەر پابەند بووبێت کۆنگرس قبولی دەکا کە ئەو گەمەڕوانی کە لەسەر ئێرانە بە پێی بەرنامەی ناوەکی هەروە ڕاوەستاو بمێنێتەوە و بەم شێوازە ڕێککەوتنی ناوەکی نێوانی ئەو شەش لایەنە بەردەوام دەبێت. قسە ئەوە هەیە کە ترامپ ئامادە نییە ئەو ڕێککەوتنە دیسان پەسەند بکاتەوە. ئایا مانایەوە دەبێت کە ڕێککەوتنەوەکی تێگەچێت؟ لەولایەوە زەریف شتێکی وتووە لە چاوپێککەوتنێکدا کە زۆر شت بۆ چاودێران ڕوون دەکاتەوە. زەریف وەزیر دەرەوەی ئێران دەڵێت کە بە چاودێری ناوەندە ناوەکیەکانی ئێران دنیا دەتوانێت باشتر ئاگایی لە مەترسی دروستکردنی چەکی ناوەکی بێت یا بە وەلانانی ئەو چاودێریانە. واتە هاتووە پشتگیری بکە لە ڕێککەوتنی ناوەکی و چاودێریان، بەڵام بە شێوازێ ئەو گومانە دروست دەکا کە بەڵێ ئەمە بیستوومانە و دەمانەوێت چەکی ناوەکی دروست بکەین، ئەگەر چاودێری نەبێت ڕاحەتە دروستی دەکەین. ڕۆحانیش دەڵێت کە بە هەر شێوازێ ئەگەر ڕێککەوتنی ناوەکی لا بچێ ئێران چالاکیە ناوەکانی خۆی بە ئازایی دەست پێ دەکاتەوە، دێتێتە سەر پاڵاوتنی ئۆرانیۆم بۆ 20%. ئەمڕۆ میوانداری بەڕێزان کاک ئاگری ئیسمایل نژاد ڕۆژنامەوان لە ئۆتریش و هەروەها بەڕێز شەماڵ بۆکان ئیمامزادە نووسەری خۆدەری سیاسی لە هەرێمی کوردستان دەکەین. لەسەر ئێزنتان لەگەڵ کاک شەماڵ دەست پێیەکەین. کاک شەماڵ، بەڕای بەڕێزت چەند ئەگەری ئەوە هەیە کە ترامپ بە ڕێککەوتنی ناوەکی چیتر تەیید نەکات و پابەندی ئێران پەسەند نەکات و بێتە هۆی لە ناوچوونی ڕێککەوتنی ناوەکی؟
بە شێوەیەک دیارەم سەفەری ئیمانوئێل ماکرۆن بۆ ئەمریکا بەڕاستی زۆرێک لە نهێنیەکانی ئاشکرا کرد. ئەویش بەرژەوەندی هەردوو وڵاتی فەرەنسا و ئەمریکایە کە بێگومان من لەو باوەڕەدەم ئەوان بە شێوەیەک تەواوکەر یەکەن لە ناوچەکەدا، چونکە فەرەنسا بەپێی یاساکانی مستعمەرەیی مۆڵچیەتی چلەشویەچە لە عێراقدا و هەر بۆ زۆری کاریگەری سەردەنگی ئەرێنی یان نێرێنی ئەمریکا دەبێت و هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دوای شەڕی ساردەوە بەڕاستی با پشتیوانیی مەعنەوی و یاسایی فەرەنسا چنەتەوەکو میوانێک. بەڵام دەبێت ئێمە چاوەمان لەوە بێت لەم سەفەرەدا ئەو شتانەی دەکوترا ئەو هەڕەشانە کە ئێران دەیکات دیاردەی ئەوەن کە ئەوان کەسانی سیاسی پسپۆڕانی سیاسی خوێندنەوەیان لەسەر قسەکانی ترامپ کردووە و بەڕاستی ترامپ ئەو جۆرەی کە پێویستە دەڵێن پێشبینی نەکراوە پێشبینی کراوە. پێشبینی کراوەکەشی ئەوەیە کە ئەو قسەکانی دەباتە سەر و ئێستاکەش ئەوەی دوێنێ و ئەمڕۆ کە ئێمە بینیمان لە قسەکانی ترامپدا بە شێوەیە قسەکان وادە گەڕانەوەیە لەوە بڕیاری داوەتنی نەخێر گەڕانەوە نیە، بەڵام بۆ بەرژەوەندی سیاسی خۆی لەگەڵ فەرەنسا لە ناوچەدا لەسەر کام پێگا نەوتیەکان ناتوانی و یانە تەسالحاتن کە پشیەک دەگرن و من بە گومانم لەوەی کە مەگەر ئیمتیازێکی باشتر وەربگرێت، مەگەر ئەوەی کە توافقاتی کە ئێران بە نهێنی لەگەڵ هەندێک لایەن هەیەتی لێ پاشگەز بێتەوە، چونکە ئیمانوئێل ماکرۆن ڕۆژ ئاماژەی پێدا ئەم پێشنیاری کردبوو کە دەبوو ترامپی دووپاتی کردەوە دەبوو مەرجەکانی شیەک لەوانە دەستێشانەوەی ئێران لە وڵاتانی عێراق و سوریە و یەمەندایە. واتە ئەم پێشنیاری کە ئیمانوئێل ماکرۆن کردوەتی بە ترامپ، ترامپی دا شێوەیەک ڕازی کردووە، بەڵام ئاخۆ ئێران چۆن ڕازی دەبێ؟ چونکە دوێنێ هەڕەشەی ئەوەی دەکرد کە ئێمە لە تاهوداتی ئیمپیتی دەکشێینەوە، واتە کشانەوەی و دەستپێکردنەوەی هەموو جۆرە چەکی کیمیاییەکان یان ئەوەی کە لێکۆڵە شیمیاییەکانی خۆی و حەتا تەنانەت هەستەیەکانیش دەستپێ دەکاتەوە، چونکە لە هەموو دانیشتنەکاندا کە باز دەکرێت باز لە چەکی ناوکیەکان دەکرێت باز شیمیاییەکان ناکرێت کە ئێرانی خۆی خاوەن چەکی شیمیاییە و ئەوەش لەو بەشە نهێنیە کە ئێران لێی دەترسێ. بۆیە بە هەموو شێوەیە گوشار دێنێ کە ترامپ پاشگەز نەبێتەوە لەو ڕێککەوتنە ئەتۆمیکە لە ئێران بەناوی بەرجام مەشهورە و من پێم وابێت لە پاشگەز بوونەوەی ئەوەدا مەسەلەی چەکی شیمیاییەکانی ئێران دێنەوە گۆڕێ و من بە گومانم لەوەی کە ترامپ بێوێ هەروە ئاسانی دەست پێشێتەوە.
زۆر سپاس کاک ئاگری. بەڕای بەڕێزت لە بەرامبەردا بە پێی ئەوە کە ڕۆحانی وتوویەتی کە ئێمە تەنانەت یەک وشەش قبوڵ ناکەین بە نسبەتی گۆڕین لە ڕێکەوتنی ناوەکیدا، چون دەزانیەکە لە پێشنیارەکان کە یەکێتی ئوروپا و لەوانەش فەرانسا هەیەتی بۆ ئەمریکا ئەوەیە کە بە شێوازی ڕێکەوتنەکە هەندێکی پێ زیاد بکرێت بە نسبەتی هەم بەناموشەکیەکانەوە هەم بەرنامە ناوەکیەکە. ڕۆحانی دەڵێت دەمێت ڕێگەران حتا یەک وشەشی پێ زیاد بێ گەر ڕۆژی دوازدەی مانگی داهاتوو واتە 22 ئەم مانگەی هەتاوی ئوردیبەهێشت ئەگەر بیەوێت ترامپ گۆڕانکاری دروست کە ئێران چی هەیە لە بەرامبەردا بۆ پاراستنی ڕێکەوتنی ناوەکی؟
من پێم وایە ڕێکەوتنی ناوەکی یان ئەوەی کە پێی دەکوترێ بەرزان هەڵناوەشێتەوە و ڕۆژی دوازدەی مانگی مەیش ترامپ ئیمزای دەکات سەر لێنێ هەڵبەسەردنی گەمارەکانی ئێران ئیمزا دەکات. بەڵام ئەوەی کە ئێران چی هەیە، ئێران تەنیا چەکێک کە بەدەستێتی ئەگەر لە بیرمان بێ لە پێش ڕێکەوتنی بەرزامی زۆری کەڵک لەو چەکە وەرگرت، تەنیا چەکێک کە بەدەستێوەیەتی ئەوەیە کە ئاڵۆزیەکی زیاتر لە منتقەکەدا ساز بکات کە لە قۆناغی سەردەمی بەرزامدا بەهۆی ئەوەی کە داعش لە گۆڕێ بوو و داعش ببوو بە دوژمنێکی هاوبەشی هەموو هێزە منتقەییەکان دەیتوانی بووی تەثیر گوزار بێ. بەڵام لە قۆناغی ئێستادا کە داعش نەماوە، ئێستا بتوانین پێ بڵێن قۆناغی پەسا داعش، ئەو داعشەی کە بە شەوڕۆژێک دەیتوانی موسڵ بگرێت نەگەوەی کە داعش وەکو سازمان، قۆناغی پەسا داعشە. ئێران ئەو چەکەشی زۆر کاریگەر نابێ، بەڵام تەنیا چەکێک کە لە منتقەدا بەدەستێوێتی ئەوەیە بە ئیزافەی ئەوەی کە ئێران دەتوانێت لە ڕووی سیاسیەوە کلێنێک بخاتە نێوان ئەو شەش وڵاتەیە کە ڕێکەوتنیان لەگەڵ ئێران بەستووە، چونکە ئەمریکا پێویستی لانی کەم بە پشتگیری و هاوپەیمانی لەگەڵ سێ وڵاتە ئەوروپاییەکە هەیە، هەم بۆ ڕەواننەوەی مەترسی ڕووسیا، هەم بۆ چارەسەری مەترسی، هەم بۆ چارەسەری قەیرانی سووریا، و هەم بۆ دوو بابەتی تر کە پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە و ئەوروپایەکان هاوڕان لەگەڵ ئەمریکا، یەکیان موشەکی باڵستیکە و یەکیشیان دزەکردنی ئێران لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدایە. بۆیە ئەو چەکەش ئەو قودرەتە سیاسیەشی بەدەستە یا ئەو کارتە سیاسیەشی بەدەستە کە ئێران ئەو بازیە لە نێوان وڵاتانی ئوروپا و ئەمریکادا بکات. من لەو باوەڕەدام بەو دوو چەکە کە لە گۆڕەیە ئەمریکا لە بەرزام ناکشێتەوە، بەڵام ئەو هاوپەیمانیە کە بەتایبەتی لە چاردەی چوار لە نێوان ڕۆژاوە و ئەمریکا لە نێوان ئەوروپا و ئەمریکادا ساز بوو لەسەر لێدانی محدود لە ئەوروپادا، و با تەوەجو بەوەی کە ئەوروپا لە دوو خاڵی زۆر گرنگ لەگەڵ ئەمریکادا کۆکە، پرۆژەی هەستەیی، پرۆژەی موشەکی باڵستیکی ئێران و مەسەلەی دزەی ئێران لە ناوچەکەدا، با تەوەجو بەو دوانە زیاتر ئەو لە دوای دوازدەی پێنج کاری وڵاتانی ڕۆژاوایی ئەوە دەبێت کە لەسەر ئەم دوو خاڵە بۆ پاشەکشەکردن بە ئێران زیاتر کار بکەن. بەرزان بەلای منەوە دەمێنێتەوە و لەسەر جێی خۆی دەمێنێتەوە ئەوەی کە ترامپیش دەیڵێ وەکو شتێکی تەبلیغاتی و شەڕێکی ڕەوانی دەبینم، بێ تاثیر نیە، تاثیر گوزارە، اتفاقا زۆریش مخرب بووە بە نسبەت بە ئێران، زەربەی قورسی لە ئێران داوە، بەڵام جێبەجێ ناکرێت.
کاک شەماڵ، ئەگەر ترامپ بە پێچەوانەی ئەو بەڵێنانەی کە لاوی سەدەما پرژاتن 2016 کە ڕێکەوتنی ناوەکی بە ڕێکەوتنێکی خراپ دەناسی بە تاکید لایدەبا بەهۆی گوشاری هاوپەیمانە ڕۆژاواییەکانی یا نیگەرانی ئاسایشی وەسە ئەمریکا دەست لە ڕێکەوتنەکە نەدا، یعنی هیچ هەنگاوێکیش هەڵ نەگرێت بۆ ئەوە ڕێکەوتنەکە تێک بشێوێت، چۆن دەکرێت ژێر گوشاری لایەنگرانی خۆی ناو ئەمریکادا ئەو لایەنەی چ لە سیاسەت چ ناو کۆمەڵگادا کە باوەڕیان بۆ ترامپ لەو بابەتەدا هەنگاوێکی جدی هەڵدەگرێت؟
پێش ئەوەی کە بچینە ناو بڕیاری ناوخۆی ئەمریکا لەبێ باس لەوە بکەین، من لێرەدا قەیدی خوێنەرایی دەکەم کە بەڕاستی لەسەرەوە باوەڕ نیم کە هەڵدەبەخشێتەوە، بەڵام ئێمە دەبێت وەسمان لەبەرچاو بێت کە سیاسەتی ترامپ لەو ڕۆژەی تادۆستەکە سیاسەتێکی ئابووری پەرهێز دەکات. ئەم سیاسەتە ئابووریەش دەتوانێت لە هەمان کاتدا کارگری که بهتی بولاتانی دو برو ناوشی دوید دستوانه نرم بری خوشی هیلی و دستوانه فرشدونه و نرمیشی هده. یعنی امشا من سرکاده باسم کرد دوید بزانین چشتی چی نهینی لروی نهینی و نوان اروپا و امریکا ده تارا و بتابتن فرانسه و امریکا که او پاشگز دوید که لو بریاره چون که دیاره براسی میدیسه و باورم هلوشانوی برجام یا هلوشانوی رکوتناتومی هلو آسان میه چون که تنیا خوی امریکانی و امریکاشن دیک برجواندی خود نوشده های کرنگا هرچن بشوی تحتیب نایاله نتوانه اوان بشوی که دهزر ارمنده و هاوی معنی کانی خوی وکو برای هاوی معنی عربی بسر و کاتی سعودیش دیاره اوان رایز دو باره ودکن اما بولانی درکتی میده و باورم کتی موانی حالا باشیده و بلام امتیاز دیگه زور باش آبوری ورده گره چیل ولاتان اروپایی و چیل خودی ایران بشوی جاوان بلام اوی که امده معنی باسی کن چیل اسرائیلیش ورده گره اگر که مسئله چشه نخوی و دنجی دلیشی دکلنده و بریارکانی نبات سر دبی امد چاو لو معادل سیاسی نبکن که لهمو جهان دامرو دین آراوه اخو کم سروک کمر توانی وقتی استاد آسیب یا هشتال آسیب یا پنجال آسیب او بالین یعنی داره که لکاتی ها بزرگ نگنده کرده یعنی که بیگم ما قط قدم بود یعنی امکانی تا پنجال نه تو هر بوی زور جال بر جوانین توایی برگاری جدید و دوام خواه و نهایتا امداد بینیم هر سرکوماری که داده سکر زور بکنی دیومان سوال ده حتما بو تو هشتال که چون که یاسای چی سیاسی میانی هیا که همون هر به هشتال بن مگر آلوگوره که و روب ده که ایتر بر جواندین تویی خادشه پرتیاره هر باید اون تیم واده به کمالگای امریکی لنا خودا ادر کولانی آبوری کن بیز بتا و جان و بجیوی خلق برو باشه که باشتر بچه و معلیات کن مثلا کم بکلیتا و ادر کول بریار کنی شید افدام تیم وانه کمالگای نو خود امریکا اول نگو شو بسطر دروز که چون که خیلی نوی اوان سیاستی که آبوریه بگفی نو خلق شو امریکاش تاوی که سیاستی که ایدولوژی به وقوع بریکنه که پیاره بوده که درو خاطی نوارازه بای من تیموانیه کاریگری که اوتول سر سیاست دکنه ترم دوست کن
که شمال برز دفرموی که رکوتنی نوکین تیگ نچه بلام دزانین که تنانت مکرون سر و کماری فرانسه پیشنیاری با ترم بردوه که با راگرنی رکوتنی نوکین چوار خالی تازه بم رکوتن زیاد بید کواتم با معنی ده بید که به شواز یک رولتان اروپایی با قناعت گشتون که ترم جدیه لمبابته ده چی او گمانه با جناب دروس ده کد که نه معنی همونی قصه و شعر بود
لوی که باسکل تایبت که اینو با بردام امریکا کمالک چشه جهانی زور گوری لپیش رو که چشکن یکیان ایران و ایران سه چشه یا یک چشه جنیه سه چشه یا بابتی پا ناوکی ایران موشکی بالستی که به اضافه دزکدنی ایران لروشلاتی نوارسته امریکا با چارەسەر کردنی چشه جهانیکانی که روسیه و کره شمالی و رقابتی اقتصادی لگل چین لانی کم لچشه گورکانی امریکا لدوره ترامپ دان پیوستی به یکیتی اروپا هیا ایما لبابتی کجرانی جاسوسی که روسیه بریتانیا که لبریتانیا کجرا دیت من زور زو هاو پیمانی که لبنوان روزاوایی کن اروپای روزاو و امریکای شمالی در ساز بو با دجایتی کردن لروسیه لگل ام کردوی روسیه امریکا پیوستی بو هاو پیمانی هیا که لروزی چرده چوار دا لسوریه یعن دا بو چاره سرکدنی مسئله سوریه امریکا پیوستی بو هاو پیمانی لگر روش آواه هیا بو چاره سرکدنی دو بابتی گرینگی پیوندی دار به ایران امریکا و امانا به اضافه چش جهانکانی تریش دوباره پیوستی بو هاو پیمانی هیا اما کارتی که پشاره اروپایی کن نایان هیا برزام حال بواشه توا کارتی که پشاره بو سر امریکا بابتی دوم اویه که برزام او شته که داره که ترامپ لیکم داری امزا کردنی حلپ سردنی رک گمارو کن لخولی خویده لکتی روشی برزم ادرانه کراوه روشی برزم بریتیه لوی که ایران واز لام او مادراجوی سیاسی بینه و برواته و نو ولاتی خوی خریک اقتصادی خوی بید لبرانبر ده کردوەکانی ترامپ و هەڕەشەکانی حکومەتی ئەمریکا بەگشتی نەک کردوەکانی ترامپ هەڕەشەکانی حکومەتی ئەمریکا کە بەردەوام دەژبیستین لە طرف کۆنگرەوە لە طرف وەزیرەکانی دەوڵەتی ترامپ کە گەمارۆی کەش بەڕێوەیە وەزیەتێکی کردووە کە ئێران ئەو لانیکەم لە یەک ساڵی ڕابردوودا لانیکەم لەوەتای کە ترامپ لەسەر دەسەڵاتە ئەو قازانجە ئابوریەی کە دەبێت لە بەرزامی وەربگرێوەری نەگرتووە و اما بخوی خالکی پوزیتیو با امریکایکان که لبرزام نکشنه و باسه که ترکه هیا سیاستی جوره تینک تانککانی امریکا لو باوردن که ایران دو بالا بالا میان رو بالا کی چند رو اوان پیانوه به حلوشانوی برزام خدمت با میان رو اکان نکرید زربل میان رو اکان دادری و خدمت با چند رو اکان دکری بایش روحانی لناو خودا هرشه دکه لامریکا دکات که ایما اگر برزام حلوشه توا ایما پروژه هسته یکی خومن دست پیدا که این حکارکی دگلت اوی کنار استو خو پیان بلا بالا چند رو اکا او کار دکات که لو حالتی استاد بود دخی که استاد جامعه جهانی تیدایتی بود پیگه که ایران بود آجوانی که ایران در منطقه خاورمیانه دستازی کردوا امریکا اگر لو باوره داره که اگر بیتو بالتون رو که به تواویتی لی ایران در ببه به دستالات دارو هیچ بری پی نجیرد معنی اوه که ناتارن در بواردی شر ببن من پی موایا نه امریکا و نه حتی هاو پیمانانی منطقه امریکاش که عربستان و اسرائیل لاستاد خوازیار نین که شر ساز ببید یا لانی کم اگر گزینه شرج لسر میزه که یان ببید گزینه استا بو او کاتو لموقعی استادا نیا بویا لو باوردم که برزام لسر جی خوی دمینه توا بلا گمارو لطرف یکیتی اروپا و احتمالا گمارو بسر ایران دا سفید لپیوندی با بابتی موشکی بالستیک لپیوندی با هنارده کردنی شارش او سیاستی که مخواهم پیدا هنارده کردنی شارش واتر لبین برنی امنیتی ولاتانی اسلامی لپیوندی با موشکی بالستیک و سر لنوی للاهم دولتی امریکا و یک سری گماروی که دا سفید هندک کارشکنی که دکره منتها برزام لسر جی خویده منتو
کاک شمال به نسبتی اولاتانی که دیجی رکوتنی ناوکین و به بشوازی بگشتی گره کیانه دسته بردانه کنی علی ناوچگه کنترول بکن و تا عربستان و تا اسرائیل ها بمانکانی عربستان اوانه چونده توانن کاری گربن لسر بریارکی ترامپ و او گوشارانه که دتوانه اولاتانی اروپایش بگشتی لگل ترامپ لن پیونده در رک بخات
بگمان گوشاری هموی اوانیش دکره در سراوی که یه مده به جیوگرافیای سیاسی نوچه در اصلاحی نوراز در لبچه ها بگریم چون گلده اگری هر رودای شرق در یه مده بینیم هرچی اسرائیل که او پیمانی که بهیزی امریکای و لبواری آبوری و چلو نو خودا چلو نو درکی در براتی کارگری در سر رویارکانی امریکایش هب و دفی بید بلام دوی ایمه و لبچه ها بگریم که فانتای خاطی اسرائیل چنده و دوی بگر نو سر بو چی بریتانیا له دوه چندین ساله دیت لګل اسرائیل بشویل نو چې د اجبونوي هبه و دی و سبارت به شری سوریه لګل امریکا بشویل په معنی کاته وا اگر نه یاري تیناکه اگر کو جهه تیناکه بلهم راسته خوش بګوره د راسته خو د شوای نه کنه د جهه تیناکه پن تای خش اسرائیل تا اگر بکوت مترسیوا هرچی موشک و هرچی براستی شوکاری سربازی و نظامی پیشکوتوی هده بلان لباری تاین تایی خاشی و او برگیر سالا چی خورز ناگره که بیو لگر حزب الله و لگر ولاتانی و ایران بیکار لناو شده اما خالجی گرینگ اسرائیل گره هر شده که اسرائیل گره براستی دلان من چکو چولی پیشکوتوی روزمه هر شدی بلان تاین تایی خاکتی براستی هلگری انشار خورسانیه و لهمه کاتیش ده سعودیا د زانی روخانی رانی شو به اسانی نه او اوشتیروی ام سیاست دکه امریکا وو سیاست چې نرم مو روخانی نه خوې ته د بینین ګشارکان نارضایتان خلکاتو چې سعودیا نه او بارې ابو دې جاري لم سعود دمده لیبروخه کله ګل ایران دی له خوا وبراستی خوې د توانه وکوه برې چې بهزي ناوچەی نیشان بدا. چون اگر کو براسیم بوشارانی ایران نبایا سعودیا امرولی نتوانی بجاره. هر بو ایز امن لسر او باورم اوان هرچی بیانه که بوشار بو دغوتی امریکا بین بو حکومت امریکا بین بووی لدو جیران بیخن شروع امری لسر او باورم اوان نانه شرکی نظامی وات سربازی دست یکن و دانه همان بهمان گوشار ابو یکا نو خوی دارمنن واته چه شکانی نو خوی ایران بگاته واسه که بخوی دارمه و پاشه پاشه بولی خوی برس خوی ببیند و ایچوان لم کرده گوشارانه که ده امن پیم وای بینینه وی ترمی رضا خان ل شعب العظیم او نو چانه هبوه مهندسی کراو بوا و من تیم وابد دو سالانه گاگان دی بوله بوا و دانه به هر شبکه بوا نکری احساساتی نوخوی خلقی ایران و کوپانی ایران استگان خو خرن و شجکای نوخوی ایران گوره کنوا امجر سو بوا دانیم که امریکا بکی و تشوی هاو پیمان لگل ایران و مزوانه دست بو شرف کن برا
کاغ اگری لنوخوی ایران دا جی چن او نگرانی اکن حیث سبارد با اگری تیک چون رکوتنی ناوکی چون من لا سر تیق سکن اماجون با قسکانی زریف دا او قسی زریف بمعنی گواستنوی نگرانی که گوریه لی ایران دا لسلاتی لانی کم حسن روحانی دا سپای پاسداران و لانی کم بروالت دا جر رکوتنی ناوکی چون لم پیونده حال ویز دا گرن اوان چون دا توانن لما کل گور بگرن برجون دی خوان و لاواز کردنی لانی دا سلات دار لدولت استادا
لنی خو ایران لانی کم سه برای حیا یکی خلق که ترسکی یزگار زوری لنیشتوا لحلوشان نوی او بارو او قیرانا ابو یعنی که لانی کمی بابتی پیوندی دار با کرین و فروشتنی ارزوا یکی اگل نشانکانی او ترسیا بابتی دوم برای اعتدال برای بناجو خوازکانی نو جمهوری اسلامیه برای حسن روحانی یعنی دولت به هیچ شوی خوازیاری و نیخ بردام ها بوشیت و چون که پیوایا اگر لسیاستی خارجیش دا توشی قیران نیه لدرنزامی حلوشانوی بردام دا و به تو هرو تهوریه که بر زریف لعوالزار مطرحی کرد که اگر امریکا بچه تا داره اروپا جگه امریکا بگریت و ایما به برزام داده مینین و هر بو تهوریه بتوانن برزام را بگرن ولی هم لحاستی نوخویی توشی فشاری که کدن ماوی یک منگی را بردوده سر لنوی شرق سکانی نیوان سپای پاسداران و دولتی روحانی دستی پی کردو تا دولت روحانی پیش توریز لگل مدیرانی ارشادی خوی که دانیشت بو باسی لسر او کر که اگر نامتان بو هاد لاداره که و کنتان وی را جوابی بدم و بومنی بنیرن جوابی بدم و اما نشانه اوه که او برای به هیچ شوه پی خوشنی او بردام حال باشد و بلان برای مخالفینی بردام لعستادا بو برای بردنی سیاست کانی خوان بو نیو خوی ایران پیویستیان باوه که بردام حال باشد
زور سپاس دانه
نگل باشد و بحانی که زور باشد
زور سپاس که اگری اسماعیل نژاد روشنامه وان لاتریش و که شمال بوکانی ممزاده نوسر و لیکودری سیاسی لحریم کردستان